Iro kitan ny finoana.
Rakpianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Masmavy Marie Dominique Matsarely no tsaro ny fiangonana amin'izao fahatelo ambin'ny folo ny volana mai izao dia arahabaina ireo rehetra mitondra n'izany anaran'izany fa arahabaina manokana eto a ireo masera ao amin'ny fikambana ny fille de Marie Auxiliatrice satria dia mpanorona ny fikambanana io a ity olomasina ankalazaina androany ity. Masimbavy Marie Dominique Matsarely niteraka tao akaikin'ny Mornaise tao Piemont tamin'ny 5 May 1878. Enina no isan'ny iray tapo aminy. Tsy mba nisy sekoly moa tao an-tanànany ka dia ndrainy a no nampianatra azy namaky teny sy nanisa. Ny taona 5 May 1878 a dia nofidiny ho ray mpitantanam-panahy azy ny vikera tao Mornaise i Monpère Pistarino. Ny taona 2020 dia nisy tovovavy 20 taona nantsoina hoe Angela Macagno nanorina fikambanana tovovavy izy io hanokatenan'Andriamanitra eo amin'izao tontolo izao a fa hanao ny apostola ao amin'ny paroasy. Niditra fikambana tao a i Marie Dominique ary ny 5 Desambra 2020 a izy dia miravavy ireo no andehany voalohany tao amin'nyity fikambanana fidele immaculé io ary nanao ndingana fanokana tena ao an'Andriamanitra teo anatrehany Don Pistarino izy. 1878 ary voan'ny aretina tifosy a i Marie Dominique. Rehefa sitrana izy dia tsy niverina ohatrany taloha intsony ny tanjany. Nanapa-kevitra ary izy ny niaraka tamin'ny Petroni ilay namany a fa hianatra anjaitra ka anokatra sekoly fianarana asa ho an'ireo tanora eo an-tanàna. Ny 7 Oktobra 1878 dia nandalo tao Mornaise a i Don Bosco ary nolazain'izy ireo tamin'ny Don Bosco izany fanireny izany. Na dia tsy hainy aza ny teneny izany a fa nolazainy aloha izay tao ampony. Ny taona 7 Oktobra 1878 ny findratra an-tany amin'ny sekoly ny zazalahy vao nahorony a i Don Pistarino ka nomeny ny fikambanana fille de l'immaculé ny tranony toerany. Nipetraka tao i Marie Dominique niaraka tamin'ireo namany telo. Niara-nonina tao izy ireo ary iray trano a nantsoina hoe Maison de l'Immaculé io trano io dia sady toerana fianaran-tsaitra no fitaizana zazako amboty a ny fiahiana ireo zaza sahirana ihany koa. Marie Dominique no mpiandraikitra azy ireo. Rehefa nifampiresaka tamin'ny Don Bosco izy ireo ary nitorony hevitra mba hanokatena ho relijiozy dia nanaiky a ka ny 25 Janoary 1878 teo anatrehan'ny Don Pistarino dia nivory a ireo mpanorona ny fikambana ny fille de l'Immaculé et de Marie Auxiliatrice. Nijery akaiky ny fitsipika narosony Don Bosco. Marie Dominique moa no voafidy ho lehibe an'izy ireo. Nofidin'izy ireo lehibe faratampo fikambana ny Don Bosco tamin'izany. Dia niasa tao amin'ny fikambanana ny fanaka ny tombo ny fiantsoana. Nanorina ankohonam-piainana hafa tao Italia ary nanao iraka tany ivelany ihany koa. Misionera tany Amerika Latina, tany Fransa, Nice, Marseille, Saint-Cyr, La Navarre. Ary tamin'ny taona 5 May 1878 dia natao trano fohibe ny tao Nizza, Montferrato. Voan'ny pneumonie Marie Dominique ny fanomboan'ny taona 1878. Tonga tao France izy niara-dia tamin'ireo misionera nandraisampy tao Marseille narary tao Saint-Cyr. Afaka nody tany Nizza ihany anefa izy ary nodimandry a ny 14 ny volana mai 1878 teo amin'ny 14 taonany. 7 taona taoriany ny namoronana azy dia nahatratra 5 130 ireo relijiozy tao amin'ny fikambanana fille de Marie Auxiliatrice ary tamin'izany dia 50 ny novisy a izay niparitaka tao amin'ny ankohonam-piainana 5 moa ireo relijiozy a 5 130 ireo. Ny 8 700 no nasanatry ny papa mpifaraiky 1000 mitsambatra i Marie Dominique Matsarelo ary ny papampifaharoambin'ny folo no nanambara azy ampahabemaso fa olomasina ny 4 jona 15:7.
Etsenge
fa ity fahatelomin'ny folo ny volana mety ihany ko a dia fahatsiarovana Notre Dame de Fatima niseho tany Portugal zany a ny 13/7. Taorin'ny ady lehibe voalohany moa dia nanomana 5 ho fangatahana Masomaria ny famonjenany tany potiky ny ady a ny papa tamin'izany fotoana izany. Herinandro taorina io dia nahazo valiny a izany vavaka izany. Ny alahady 13/7 ny volana mey 7/7. Ankizy telo mianadam-piandry ondry tao Fatima no nofidiny ilay Virgin Masina hitondra ny afatra. Dia tsy iza moa izany fa i Lucia 10 taona, François 7 taona ary Hyacinthe na Hyacinthe 7 taona. Tamin'ny fotoana mitatao vovonana fanaovana ny Angelus toy ny mahazatra moa no tampoka nisy hazavana ary av eo nisy hazavana ray hafa indray koa nanjelatra. Tsy nisy rahona ny lanitra, atsarana tsy nisy ohatra izany fa teo ololo kely nisy azo maitso mavana, nisy vehivavy tsara tarehy seho mamiratra noho ny masoandro. No nitahotra dia saika andositra izy telo mianada kanjo nankahirezin'ilay vehivavy tamin'ny fihetsika maneho ahatsara-panahiny ireny a sy nolazainy hoe aza matahotra tsy haninona anareo aho. Miditra vitsy taorin'ny fahanginana nampitola gaga dia sahina nytany ihany Lucie hoe iza moa ianao, fa hoy ny navalin'ilay vehivavy hoe avy any an-danitra aho nidina ty mba hiangavy ianareo a mba ho avy eto a enim-bolana mitoy isaky ny 13 ny volana anao tokosaple ka isaky ny avy manao ny voninahitra ianareo dia ampiana ny vavaka hoe Jesoa, avelao ny elokay arovy amin'ny afobe izahay ary tario ho any an-danitra ny fanahy rehetra, indrindra fa ireo tena mila famindraponao. Rehefa vitsy teny izay dia nangina ilay vehivavy ary niataka moramora avy eo tsy tazana intsony tao ambadiky ny hazavan'ny masoandro. Isaky ny 13 ny volana ary dia tonga ao izy telo mianada ary vetivety foana moa dia ny ely eraky ny tanàna ny vaovaoka dia misy olona tonga ary mitombo hatrany a ny olona tonga teo amin'izany toerana izany a isam-bolana. Ny 13 ny volana oktobra taorin'izay na avy azo ny orana dia nahatratra 7 alina ny olona tonga teo, tampoka ny anazava ny lanitra, ny ovitrovitra masoandro, ny odina mafy dia mafy, nandefa avana mazava samy hafa loko, ny rahona, ny azo, ny vato dia samy nandray loko samy hafa avokoa, ny gaga izany zava-mitrango izany ny olona rehetra. Fa izy telo mianada kosa nandritra izany fotoana izany a nahita n'ilay Virgin Masina niaraka tamin'i Jesosy Masinda Josefa. Nahatratra 8 minitra ny fiseho an'izany tranga izany. Izany fahagagana izany dia niseho tamin'ny andro, ny ora ary toerana voalaza mba hampino ny olombelona ny fahamarina ny fisehoana sy ankatoavan'ny afatry nentin'ny Virgin Masina avy any an-danitra. Tao anatin'izany afatra izany moa ny hoe raha manatanteraka ny fibebahana sy ny vavaka ny olona dia hibebaka io risy ary ahazo fiadanana ianareo. Raha tsy izany dia ieleran'izao tontolo izao ny adosoany ka hiteraka ady sy fanenjehana ny fiangonana. Ho faty maritiry ny olona tsara sitrapo, hijaly ny ray masina ary maro ny firenena no tsy ho fantatra intsony a fa amin'ny farany anefa dia andresy ny foko tsy voankazom-pahotana. Dia mirarosoa andreo rehetra mitondra ny anarana hoe Marie Dominika ry zahay a fa ny firaritsoana ihany ko a dia ho an'ireo masera ny fikambanana Fille de Marie Auxiliatrice. Engany ianareo a miaina ao anatin'izany fikambanana izany a hitana hatrany ny lovam-panahy napetraky ity olomasina nanorina ny fikambanana reo ity ka horenin'ireo tanora tovavy a mila n'izany fitiavana sy fanampiana avy aminareo izany. Dia tsaroana eto ihany ko a ianareo teraka ny 13 hanjo ianareo hatrany ane ny fahasoavan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanareo.
irokitan'ny finoana.
Raha kipianandre olomasina tsaro ny fiangonana isan'andro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isan'andro eto amin'ny RDB.